No niin, kello on 13, eli ei ole syytä odotella enää yhtään. Tervetuloa syksyn ensimmäiseen Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuteen, ja siihen nähden teitä on aika mukavasti paikallakin täällä. Mä oon Leena Valkonen ja opetan tuolla avoimessa yliopistossa. Ja meinaan nyt tässä sitten pitää huolta tämän tilaisuuden kulusta. Sisällöstä en aio kantaa yhtään huolta, että se on varmasti mielenkiintoinen, mutta yritän pitää aikataulut kurissa. Ja meillä on täällä 3 mielenkiintoista esitystä, kaikki kestää vartin verran ja sitten nopeimmat ehtii kommentoida tai kysyä sitten aina sen jälkeen. Tästä teemasta, kun asiat muuttuu, niin tarvitaan yleensä uuden oppimista ja uudenlaisia ajatuksia ja ehkäpä kävi niin, että sekä korona että Venäjä on tuupannut meidän maailman ja meidän elämän vähän uudenlaiseen tilanteeseen. Ja sitten on joutunut miettimään, että voisiko yliopisto olla paikka, joka sitten voisi antaa uusia eväitä tämmöisessä uudenlaisessa tilanteessa. Ja myönnän pohtineeni aika paljonkin sitä, että mitä yksi tämmöinen pieni opettaja voi tehdä, kun luottamus tämmöisiin turvallisiin ja tavallisiin asioihin horjuu. Ja en mä oikein ole löytänyt siihen vastauksia muuta kuin, että jatkaa sitä arkipäivää ja tehdä oma työnsä niin hyvin kuin mahdollista ja yrittää järjestää opiskelijoille tilaisuuksia ajatella itse ja ymmärtää erilaisia ajattelutapoja. Että se kai se meidän tärkein tehtävä on, mutta en aio vie aikaa sen enempää, että mennään oppimiseen ja luovuuden ja uudella lailla tekemisen asioihin. Ja nyt ei oikeastaan teidän tarvitse muuta kuin rauhoittua kuuntelemaan. Ja jos äsken tässä huomioin vaan täällä paikalla olijat, niin tervetuloa myöskin sitten siellä etänä kotikatsomoissa olevat eri puolilla. Aloitetaan Anitasta. Anita Maline on lehtori tuolta kasvatustieteen laitokselta ja ohjaa aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja, apo-opintoja, ja satun tietämään, että sä oot ollut aika kiinnostunut pohtimaan oppimisen ihan perimmäisiä kysymyksiä, että mitä oppiminen on ja miten opitaan, niin mennään nyt sitten sinne suorittamisen taakse. Eli kun suorittaminen ei riitä, niin mitä se oppiminen sitten voisi olla? Eli ole hyvä, Anita.
Kiitos, Leena, ja kiitos hyvästä otsikosta, joka niin pakotti taas jäsentelemään omia ajatuksia vähän uudella tavalla. Tosi hyvä otsikko, että kun suorittaminen ei riitä, niin sitten voi tietenkin niin kuin heti ruveta miettimään sitä, että okei, mitä se suorittaminen sitten meille itse kullekin tarkoittaa. Ja ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli mieleen, kun tätä puheenvuoroa jäsentelin, niin oli se, että tietenkin se on sellaista se suorittaminen, että se tulee tavallaan ne tavoitteet ja se, että mitä tehdään ja miksi tehdään, ne tulee niin kuin ulkoa päin, ne ei tule sulta itseltäsi. Ja sitten mietin myös lukemiani kirjoja, koska mä tykkään kovasti lukea kirjoja, vaikka se välillä ei ole kaikista tarpeellisin asia, mutta Glasenberg, joka on radikaalin konstruktivismin vahva teoreetikko, niin on sanonut jo parikymmentä vuotta sitten, että oppimisessa pitää erottaa niin sanottu kompetentti suorittaminen ja sitten toisaalta ymmärtäminen. Ja Glasenberg tarkoittaa sillä sitä, että silloin jos me tehdään tällaista kompetenttia suorittamista, mitä aika paljon kuitenkin opiskelu tänä päivänä on, niin se johtaa siihen, että me pyritään miellyttämään meidän opettajaa, jotta me saataisiin ne suoritukset sitten kasaan. Ja sitten jää varjoon ehkä, tai niin kuin Leena sanoit, että mitä on suorittamisen takana, niin jää ehkä se sitten se aito oppiminen, jonka tarkoitus on kuitenkin ymmärtää ja ratkoa ongelmia ja oppia ajattelemaan. Eli tämä on niin kuin tämä asetelma. Mutta ehkä se nykypäivänä, kun suorittava opiskelu on hyvin, hyvin tavallista kuitenkin. Me kuullaan puheenpartena se tuolla käytävillä ja ruokalassa, niin sitten voi tietenkin kysyä, että koska se on myös hyvin palkitsevaa meille ihmisille, vähän itse kullekin, että kun saa jonkun homman kasaan ja suorituksen kokoon, niin sitten on hyvä mieli, ja hyvä mieli on myös opettajalla. Niin tavallaan sitten voi tietenkin kysyä, että okei, että miksi meidän pitäisi katsoa sen suorittamisen taakse, että eikö kaikki ole periaatteessa hyvin. No sitten voi tietenkin kysyä myös sit sen, kun toinen otsikon osa on se, että ajatuksia aikuisen oppimisesta, että onko aikuinen tarkoitettu suorittamaan? Onko meidän elämäntehtävä suorittaa? Sekö on niin kuin aikuisen perimmäinen tarkoitus olla täällä maailmassa? No tietenkin voi vastata heti, että no ehkä se ei kuitenkaan ole se, että sitten alkaa löytyä vastauksia aikuiskasvatuksen teoreetikoilta, että se onkin vaikkapa oman potentiaalin toteuttaminen, joka kuulostaa kauhean abstraktilta, mutta se on sitten kuitenkin lopulta hyvin konkreettista ehkä. Tai se voi olla merkityksellinen elämä. Tänä päivänä puhutaan paljon sellaisesta. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan Hollua monta kymmentä vuotta sitten, joka sanoi, että aikuisen tehtävä on itsekasvatus. Ja sitten toisaalta vielä Comenius sanoo, että aikuisen oppimisessa niin kuin vapaus on oleellista. Eli jos lähtee näistä niin kuin rakentamaan sitä niin kuin aikuisen oppimisen laatua, me saadaan aika erilainen paletti kuin se, mitä se suorittaminen tuo tullessaan. Ja sitten tietenkin, että jos me halutaan sellaista aikuisen oppimista, jossa se itsekasvatus ja vapaus ja itsensä toteuttaminen, oman potentiaalin toteuttaminen on läsnä, niin sitten meidän pitää ruveta etsiä lääkkeitä siihen, että miten me päästään siitä suorittamisen kehästä pois. Koska se on kuitenkin meillä kaikilla, mä väitän, että se on meilläkin tässä aika vahvasti, että me ollaan opittu siihen ilman, että me ollaan edes kauheasti mietitty sitä. Niin sitten mä ajattelen, että mä löysin sellaisen teoreetikon, joka on 100 vuotta sitten kirjoittanut kirjan andragogiikasta ja aikuisen oppimisesta kuin Edward Lindeman. Niin hän tarjoaa meille 3 lääkettä, jota me voidaan jokainen toteuttaa omassa elämässämme. Ja niin se ensimmäinen kaikista tärkein lääke on se, että me siirrytään tällaisesta power over ajattelusta power with ajatteluun. Eli ei olla niin kuin jossakin ylhäällä, katsota jostakin niin kuin auktoriteetin näkökulmasta asioita, vaan ollaan niin kuin samalla tasalla kaikkien opiskelijoiden kanssa. Eli se power with ajatus on niin kuin Lindemanin ajattelun ytimessä. Ja sieltä lähdetään sitten niin kuin miettimään niitä lääkkeitä. Eli ensimmäinen lääke, joka olen huomannut opiskelijoiden kanssa, että se on ehkä kaikista vaikein käytännön tasolla. Eli se tarkoittaa se ajattelu sitä, että opiskelija, aikuinen oppija on se, joka määrittelee ne omat tavoitteensa itse. Ja nyt mä en tarkoita mitään sellaista, niin kuin, että tuo kurssi tuolloin ja tuo sitten ensi keväänä ja toi 2 vuoden päästä ja näin, vaan ihan oikeasti niin kuin kysyy itseltään, että mitä minä haluan oppia tällä kurssilla, tällä tutkinnolla. Mikä on se, mitä mä haluan oppia? Ja itse havahduin siihen, kun jotenkin niin kuin optimistisesti ja ajattelin, että kun kysyy opiskelijalta tällaisen kysymyksen, että sehän on heille pelkästään mukavaa, mutta sitten kun huomasin, että se oli vaikea kysymys ja sitten ruvettiin juttelemaan enemmän, niin opiskelija toteaa siihen sitten, että en mä osaa vastata sulle, mitä mä haluan oppia, kun multa ei ole sitä koskaan aikaisemmin kukaan kysynyt. Hän oli kuitenkin jo maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija ja se herätti mut ajattelemaan, siis oikeasti niin kuin räjäytti tajunnan, että mistä ihmeestä tässä on kyse. Ja en yhtään ihmettele, että sen takia Lindemankin ajattelee, että se sellainen itse määritelty ja vapaus oppia ja määritellä, että mitä mä haluan oppia, että se voi olla niin tajunnan räjäyttävää ja se on tavallaan ensimmäinen askel pois sieltä suorittamisesta. No sitten toinen lääke on se, että meillä itse asiassa on se, hän sanoo sellaista, että aikuisen oppijan tärkein oppikirja on oma elämä. Eli siis aikuisen kokemukset on hänen elävä oppikirjansa. Eli tässäkin tilanteessa on nyt aika monta eläviä oppikirjaa, yhtä monta kuin meitä on. Ja meillä on erilainen määrä sivuja niissä meidän oppikirjoissamme. Ja Lindeman ajattelee niin, että sellainen niin kuin oman potentiaalin toteuttava oppiminen on juuri sitä, että me luetaan sitä meidän elävää oppikirjaa. Eli käännytään tavallaan niin kuin katse sinne, sinne jo elettyyn ja niihin omiin kokemuksiin, eikä vaan kerätä uusia suoritteita ja niin Laineen Timon sanoi niin kuin vinttitietoa tonne korvien väliin, vaan todellakin tutkitaan sitä, että mitä me ollaan tähän mennessä opittu ja ymmärretty ja käydään läpi niitä asioita. Eli tämä elävän oppikirjan ajatus on Lindemanille tässä erittäin tärkeä. Ja sitten se, että sitä ei lueta niin kuin ihan miten tahansa. Sitä voi lukea tietenkin yksin, sitä omaa elävää oppikirjaansa. Mutta Lindemanille se kolmas lääke on sitten niin se, että me opetellaan lukemaan sitä yhdessä. Eli on niin kuin niin sanottu lukupiiri, jossa on niiden osallistujien omat elävät oppikirjat ja niitä tutkitaan yhdessä. Eli jos on elävä oppikirja, niin on myöskin elävä peilisali. Eli me nähdään sitten se oma elävä oppikirja vähän eri perspektiiveistä, kun me kuunnellaan niitä vertaisia siinä keskustelussa. Eli nämä on ne lääkkeet. Siis omat tavoitteet, oma elävä oppikirja ja elävä peilisali, eli se vertaisoppiminen muiden tasavertaisten opiskelijoiden kanssa. Ja näistä Lindeman ajattelee niin, että jos sitä niin kuin toteuttaa systemaattisesti, niin siinä käy niin, että tapahtuu tämä Pauvovit-ajatus niin kuin jotenkin luontevasti. Eli se syntyy se tilanne sellaiseksi, että jokainen ihminen siinä ryhmässä kokee sen mielekkääksi. Eli näin yksinkertainen reitti, mutta siinä se, mikä vaatii meiltä opettajina kärsivällisyyttä, niin on juuri se, että silloin kun tulee se ensimmäinen, että mä en osaa määritellä tavoitteita, niin mä tulin vaan tekemään tämän kurssin. Niin siinä kohtaa opettajan täytyy olla kärsivällinen ja ohjata lempeästi siihen reitille, mutta sitten kun ne ensimmäiset esteet on voitettu, niin sen jälkeen on oikeasti sellaista oppimista, josta on hyötyä ja merkitystä sille opiskelijalle itselleen. Näin. Kiitos.
Anita, olit aika tiivis tässä esityksessä, että paljon viisautta lyhyessä ajassa, niin olisi kiva kuulla päällimmäisiä oivalluksia, ajatuksia, kysymyksiä Anitalle. Tuolla mikrofoni kiertää. Myös alustajat saa kysyä toisiltansa tai kommentoida.
Ole hyvä.
Korhosen Mika ja vertaisoppimista paljon tässä tutkineena ja keskustellut tänäänkin. Kysyisin itse asiassa tästä elämästä niin vaikeuksien kautta oppiminen, koska monesti tuntuu siltä, että sitten ne kuitenkin suurimmat opit elämässä tulee niiden vaikeuksien kautta. Ja se ei tunnu kovin suuressa suosiossa sellainen pinnistely ja ponnistelu, vaan itse asiassa halutaan mennä sieltä helpoimman kautta. Niin, ja se on kuitenkin, jos me katsotaan elämää taaksepäin, niin isoimmat asiat, me ollaan opittu, kun me ollaan kohdattu jotain vaikeuksia ja selvitty niistä, niin miten ajattelet tästä?
Joo. No, sä taidat tietää, miten mä ajattelen. Mä on sitä mieltä, että aikuinen pyrkii tietenkin siihen helppouteen ja mukavuuteen, ja sen takia se suorittaminenkin on aika mukavaa, eikä sitä hirveästi kyseenalaisteta. Mutta kyllähän siis oppiminen on aina kivuliasta. Siis se vaan on niin kuin, mä haluan sen sanoa senkin takia niin kuin alleviivaten, ja hienoa, että sä kysyit, koska kuitenkin niin kuin me puhutaan helposti niin kuin oppimisen ilosta, että se on niin älyttömän kivaa. Se varmaan jossain kohtaa onkin, mutta se, että sä muutat sellaista jotain, kun aikuisella on kuitenkin jo tosi paljon niin kuin rutiineja, sellaisia totuttuja ajattelutapoja, joita ei tule kyseenalaistaneeksi, niin ei ne oikeastaan, siis kivuuttahan ne ei muutu. Siis sä oot ihan oikeassa siinä. Ja siinä mielessä niin kuin tavallaan se, mä ajattelen sen vertaisryhmän voiman myös siinä, että siinä on niitä peilejä niin monta erilaista, niin tavallaan siitä tulee vähän semmoinen, että siihen kipuun voi niin kuin totuutella, kun huomaa, että okei, että mulla on tässä kohtaa nyt kyllä sellainen juttu, että mun pitäisi ehkä arvioida tätä asiaa uudestaan, niin sitten saa niin kuin rauhassa kuulostella muiden ajatuksia ja sitten ruveta vähän kerrassaan muuttamaan niitä omia ajatuksiaan ja jopa sitten viime kädessä sitä tekemistään ja toimintatapaansa. Mutta aikuinen on valitettavasti niin kuin pohjimmiltaan laiska oppimaan, että mun mielestä sitä on turha meidän kieltää. Mutta kun oikeat jengat löytyy, niin sitten tapahtuu paljon.
Sisältyykö siihen aina muutos siihen oppimiseen?
No kyllä mun mielestä ihan väistämättä. Siis että mitä se sitten on? Se on mun mielestä silloin on kyse tiedon kerryttämisestä, jos se on sellaista, että mä opettelen jotain asioita, että mä tiedän vaikka niin kuin 5 kokemuksellisen oppimisen teoreetikkoa ja osaan niiden pääjutut, mutta että jos ne on niin kuin siellä jotenkin vinttitietona, että jos multa niitä kysytään, niin sitten mä osaan hienosti vastata.
Risto oli sanomassa jo.
Niin joo, mä kysyin, että mietin niin tältä kasvatustieteilijöiltä sitä, mun se niin kuin kokemus tuohon niin kuin omakohtaisten asioiden kautta oppimiseen tai sitten niin kuin aikaisempaan tietoon ja siihen perustuvaan oppimiseen niin tuntuu opiskelijoiden kanssa joskus tuntuu siltä, että tosiaan se opiskelijan rooli on yksi keskeinen siinä, missä sitä omaa niin kuin tietoa ei oteta esille. Otetaan semmoinen positio, että mä olen täällä nyt kuuntelemassa ja mä en ota näitä omia tietojani esille ja mitä tietää siitä. Että se on yksi puoli. Ja sitten mun kirjoittamisen ja kirjallisuuden opiskelijan opettaja, niin sitten mä olen kokenut sitä myös, että niin kuin noihin aloihin liittyvä niin kuin henkilökohtaisuus ja henkilökohtainen tieto niin on aika syrjässä. Että ja se näkyy esseiden kirjoittamisessa ja tällaisessa, jossa tuntuu joskus sitä semmoisessa amerikkalaisessa traditiossa aika paljon enemmän semmoista, niin kuin, että pystytään ottamaan sitä semmoista peilauspintaa omiin kokemuksiin ja henkilökohtaisinkin kokemuksiin ja vaikeisiin kokemuksiin, mutta niin kuin meidän opiskelijoiden teksteissä niitä ei paljon näy, tai se on heikkoa.
Joo, ja siis mä tunnistan ton, ja mä oon elänyt ton pulman kanssa 21 vuotta niin kauan kuin mä oon apoja vetänyt, koska meillä on siellä oppimispäiväkirja on niin kuin meidän perustyökalu, ja sitä kirjoitetaan pitkin vuotta. Ja siinä on ideana nimenomaan se henkilökohtaisuus, mistä sä sanoit, mikä puuttuu. Niin sitä joutuu siis houkuttelemaan, koska opiskelijat on tottunut siihen, että ne kirjoittaa esseitä, ja jos sä kirjoitat jonkun ajatuksen, niin siihen täytyy laittaa lähdeviite perään, ja se lähdeviite ei voi olla niin kuin oma elämä. Ja sen takia, että kestää hetken ennen kuin he rohkaistuvat kirjoittamaan, ja sen jälkeen he alkaa tutkia sitä elävää oppikirjansa. Et mun mielestä tuossa on niin kuin se yksi sellainen itselle kipua tuottava asia, että miksi niitä ei oikeasti voida hyödyntää niin kuin sitä elävää oppikirjaa, josta Lindemann jo 100 vuotta sitten sanoi, että se on tärkeä. Joo.
No onko toi, Anita, kun me opetetaan aikuisia yliopistossa ja sä oot aikuisen oppimisen tuntija, niin onko toi se, mitä meidän pitäisi sitten lisätä yliopistossa, että olisi aikuisempaa tämä meidän opiskelu täällä?
Kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Että siis justiin se, no tämä siis vertaisryhmä ensinnäkin hyödyntää, niin jotenkin luottaa siihen, että se vertaisryhmä kantaa. Että sä vertaisryhmätutkijana varmaan pystyt allekirjoittamaan, että se oikeasti toimii. Että me ei tarvita siihen sellaista niin kuin opettajan kontrollia, että meneekö tämä nyt varmasti hyvin kaikki. Että se vertaisryhmä ja sitten tietenkin justiin tämä niin kuin kirjoittaa niin kuin myös henkilökohtaisesti, koska kuitenkin niin kuin, oot sä vaikka kuinka vahva tiedemies tai tiedennainen tai tiedehenkilö, niin sä kuitenkin siis, että se tietohan on sinussa, ei se ole missään siellä vintillä. Tai että surullista, jos se on vaan vintillä. Että niinku houkutella sitä ihmistä niinku omana itsenään, omakohtaiseen oppimiseen, mitä varmaan Ristokin ajoit takaa.
Kiitos. Jos jollakulla vielä on joku ihan kommentti, joka olisi hyvä saada tässä sanottua, niin yhdelle olisi vielä tilaa. Muussa tapauksessa mennään sitten eteenpäin ja yritetään päästä sieltä vintiltä tupaan pikkuhiljaa. Tuossa keväällä Risto Niemi-Pynttäri kirjoitti, oliko se blogi vai kolumni, yliopiston sivulle luovuuden kolmannesta käänteestä, ja se kolahti minuun kovasti. Ja kun kerran pääsin tätä tilaisuutta järjestelemään, niin ajateltiin, että nyt humanistin ääni pitää saada tähän Ruusupuistoon välillä. Tosi kiva, että pääsit tulemaan. Ja jotenkin siinä kirjoituksessa mun mielestä oltiin vähän samassa hengessä kuin tässä Anitankin puheenvuorossa, että vähän kyseenalaistit sitä, että onko luovuuskin liikaa niin kuin liitetty jotenkin semmoiseen hyödyn tavoitteluun ja tehokkuuden tavoitteluun, mutta että käytit semmoisia termejä kuin parantava ja elvyttävä luovuus siinä kirjoituksessa, ja se on nyt sitten myöskin tämän iltapäivän otsikko, että ole hyvä. Ja siis Risto on kirjoittamisen ja kirjallisuuden dosentti tästä Jyväskylän yliopistosta.
Kiitos, ja kiitos hyvästä otsikosta myös. Kyllä. Ja tosiaan aiheena nyt tämä parantava ja hoitava luovuus, se voi tosiaan liittyä kyllä. Kyllä siitä löytyy yhtymäkohtia tietysti niin kuin kasvatustieteeseen ja sen kautta niin kuin pedagogiaan liittyviin niin kuin luovuuskäsityksiin. Että ilman muuta tässä on jotain semmoista. Mutta myös sitten mä yritän käsitellä myös sitten sitä näkökulmaa nyt, että nimenomaan tätä maailman tilannetta ja nyt suhdetta myös siihen niin kuin tällaisen niin kuin turvallisten niin kuin yhteiskuntien järkkymiseen ja siinä tapahtuviin aika arvaamattomiin juttuihin varmaan. Että mutta en mitenkään niin kuin eksplisiittisesti, vaan se on nyt jotenkin tässä taustalla, kun pohdin tätä luovuutta ja parantavaa ja hoitavaa luovuutta. Ja sitten nyt aluksi ensin otan esille tuon termin hoivan estetiikka, mikä on jotenkin tässä nyt sitten taustalla. Jotain laajempaa kuin terapeuttisuus niin kuin tämmöisessä parantavassa ja hoitavassa luovuudessa, joka on jollain tavalla pysyvämpää hoivan estetiikka. Ja mä käsittelen sitä tässä nyt niin kuin pohjustuksen kahdella tavalla, että toisaalta niin kuin nyt sitten liittyen niin kuin ihmisten välisiin suhteisiin, ja siinä hoivan estetiikka on jotain tyyliin liittyvää tai niin kuin sanotaan performatiivista tai esitettyä tyyliin liittyvää toiminta ihmisten suhteessa. Ja siihen ei ole kiinnitetty niin kuin kovin paljon huomiota sitä, että hoiva, välittäminen ihmisten kesken voi olla jotenkin niin kuin tyylin kysymys. Ja silti voi olla niin, että niin kuin tietty välinpitämättömyys ja tilanteiden välttäminen on niin kuin semmoinen tyylin kysymys sikäli, että tilanteesta saattaa paeta, koska ei tiedä sitä tyyliä tai ei uskalla ottaa sitä roolia tai sitä että ne on jotenkin tyylin kysymyksiä. Ja sitten nyt kun yritän puhua siitä estetiikasta, tällaista niin kuin hoivan estetiikasta, niin sitten siihen liittyy myös se ajatus, että tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin huolehtiminen tai välittäminen voi olla kaunista, tai se voidaan nähdä niin kuin hyvänä ja kauniina. Että niin kuin Aristoteles sanoessaan ja määritellessään kauneutta, to kalonia, sanoi, että ihmisen kauneus hänen toiminnassaan, silloin kun hän toimii hyvin, hän on myös kaunis. Siinä on jotain sellaista hoivan estetiikkaan liittyvää niin kuin näkökulmaa, että se on ihmisen hyvässä toiminnassa on myös tätä kauneutta, estetiikkaa, tyyliä ja niin edelleen. Ja nyt keväällä ilmestyi japanilaisen filosofin teos Aesthetics of Care, Yoriko Sato, Aesthetics of Care, Practice of Everyday Life, jossa niin kuin tätä näkökulmaa tuodaan niin kuin esille, tätä hoivan estetiikkaa ja sen kannalta sen merkitystä. Ja hän sanoo johdantopuheessaan sitä, että nimenomaan koronaepidemia ja sen aiheuttamat tilanteet on tehnyt tästä ajankohtaisen tästä hoivan estetiikasta. Koska se eristi ihmiset, kriisiytti ihmisten väliset kohtaamiset ja niin edelleen. Ja nyt sitten niin kuin tämä Yoriko Sato sitten tukeutuu, hän on filosofi, hän käsittelee sitä etiikan eettisenä ja esteettisenä kysymyksenä tätä hoivaa, taikka ihmisten välittämistä ja huolenpitoon liittyviä juttuja. Ja ennen kaikkea, no siinä on takana myös sitten japanilaisen kulttuurin perustuva tämmöinen myötätunnon harjoittaminen ja sen kautta sitten myös tämä hoivan estetiikka. Mutta okei, läntisessä maailmassa tämä hoivan estetiikka kehittyi 1990-luvulla ja se liittyi feminismiin. Feminismiin liittyvänä pyrkimyksenä tehdä nimenomaan hoivatyö ja siihen liittyvät kysymykset niin kuin arvokkaaksi ja yllättäen tuoda sen myös niin kuin estetiikan piiriin, mikä estetiikassa on aika väheksyttyä niin kuin näkemys hoivasta tai välittämisestä. Sen tyyliä ei ole paljon niin kuin tullut esille. Eli nyt tämän hoivan estetiikan tavoitteena on niin kuin tehdä huolenpito ja välittäminen näkyväksi, tutkia siihen liittyviä ilmaisutapoja ja tyylejä. Ja toisaalta sitten se toinen puoli tunnistaen ja purkaen niitä semmoisia välinpitämättömyyden ja julmuuden tyylejä, jotka voivat myös niin kuin oikeuttaa ja tehdä niin kuin kaunistella ihmisten vääriä tekoja tai välinpitämättömyyttä samalla tavalla on tyyliä ja performatiivisuutta. Että tämä näkemys nyt sitten niin kuin tämän hoitavan ja parantavan luovuuden taustalla olevassa maailmassa, missä tämän tapainen niin kuin hoivan estetiikka on jotenkin ajankohtaista, niin kuin uskoisin. Ja siihen liittyy niin kuin muuttunut käsitys yleisöstä, että voisi sanoa, että 60-luvulla ja ehkä aikaisemminkin taiteeseen liittyy käsitys, että taiteen täytyy ravistella ja ihmiset ovat passiivisia ja uinuvia ja niitä täytyy järkyttää ja järisyttää. Ja nyt sitten tämä muutos merkitsee sitä ja liittyy ehkä tähän maailmaankin nyt, että on ymmärretty, että ihmiset tai ainakin osa ihmisistä on jo järkytettyä. On jo vahingoitettua, ei tarvita enää niin kuin se, että se tilanne on toisenlainen. Ja hoivan estetiikka huomioi tämän, että tosiaan ihmiset eivät ehkä olekaan tylsistyneitä, vaan myös jo niin kuin jotenkin vahingoitettuja. Ja se edellyttää sitten tämän tapaista toimintaa. No tietenkin tällä on perinteensä tällä hoivan ja välittämisen tyylillä. Ja nyt sitten, kirjallisuuden ja kirjoittamisen ihmisenä tunnistan niitä tyylejä ilman muuta nyt romaanitaiteessa esimerkiksi. Että se, että niin kuin romaanin sanotaan syntyneen niin kuin nimenomaan tällaiseksi muodoksi, joka on, niin kuin, on sosiaalisen elämän niin kuin tutkailemista. Se liittyy romaanin syntyyn, romaanissa on henkilöhahmoja ja tapahtumia ja draamaa siihen liittyen. Ja sen kautta se niin kuin tutkii nimenomaan sellaisia alueita, jotka voisivat liittyä tähän hoivan estetiikkaan. Ilman muuta monissa muissa taiteissa ne on hyvin keskeisiä ja teatterissa se on erityisen keskeinen ja sitten performatiivisessa taiteessa yleensä se on keskeisenä ollut. Mutta sitten, mulla on romaani esimerkkinä on nyt sitten uutuuskirja keväällä ilmestynyt teos, mikä sijoittui niin kuin Glasgow'un slummialueelle, hiilikaivoksen slummialueelle, työttömyysalueelle 80-luvulla. Se on Douglas Stewartin romaani Saggy Bay. Ja se tavallaan käsittelee tällaisia hoivan ja heittelijätön kokemuksia 10-vuotiaan pojan näkökulmasta. Tai suunnilleen 10-vuotiaan pojan näkökulmasta, jossa tämä Saggy on tällainen perheen nuorin kuopus. Ja äiti on alkoholisoitunut yksinhuoltaja, jolla on selviä, tai joka ei pysty pitämään huolta nyt sitten kuopuksestaan. Muut lapset jo vähän vanhempia ja tämä poika Saki on se kertoja ja päähenkilö. Ja tästä tilanteesta johtuen hän on oppinut lukemaan hyvin tarkasti näitä, nimenomaan näitä huolen ja välittämisen niin kuin esityksiä tai ilmentymistä sen ympäröivässä maailmassa. Että niin kuin Glasgow'n ympäristö on eräänlaista pelon maantiedettä, jossa on pelottavia ja uhkaavia väkivallan paikkoja ja hakatuksi joutumisen tilaa. Ja sitten taas kotona on muita pelkoja, sitä, että äiti ei ole kotona ja hän on lähtenyt kaupungille ja milloin palaa ja niin edelleen. Ja sitten on niin kuin ihmiset, jotka antaa tukea, jotka eivät ja niin edelleen. Ja tämä Saggy Bay lukee erittäin tarkasti tästä tilanteesta johtuen sitä maailmaa. Ja tähän liittyen sitten se, että siis vastaavalla tavalla tehdään myös tutkimusta, tai on tehty sosiologista tai ehkä sosiaalipoliittista tutkimusta, jossa on yllättäen niin kuin hyödynnetty romaanimaista kerrontaa. Että on olemassa tällainen niin sanottu poetic research -tutkimussuunta, joka pääasiassa käyttää näitä tämmöisiä niin kuin sosiaalipoliittisia aiheita ja liittyy niihin. Ja sitten käyttää siinä kaunokirjallista tutkimuskieltä niin kuin neutraalin raportoinnin sijaan, että saadakseen niin kuin vivahteikkaampaa aineistoa. Ja semmoinen se sopii varsin hyvin tämän tapaiseen niin kuin tutkimukseen, jossa kysymys on niin kuin tällaista hyvin vivahteikkaista huolenpidon ja välittämisen kysymyksistä, niin tällaisten tyylin huomioiminen. No, tämä liittyy nyt sitten siihen kysymykseen elvyttävästä ja parantavasta luovuudesta nyt sitten ehkä sen kannalta, että miten ja mihin perustuu se, että luovuus voi olla elvyttävää ja parantavaa. Ja yksi lähtökohta siihen voi olla, että jos esimerkiksi ajatellaan niin kuin luovuutta, niin kuin luovuustesteissä sitä, mitä tämä usein niin kuin assosiointikykynä, ja sitten silloin, milloin niin kuin testissä pystytään niin kuin, henkilö pystyy niin kuin yhdistämään etäisiä asioita toisiinsa, niin se on merkki niin kuin voimakkaasta luovasta kyvystä. Ja taas sitten henkilö, joka näissä testeissä ei osaa niin kuin lähteä niihin etäisiin asioihin, vaan käyttää niitä, tai hänen mielensä tulee vain niitä lähellä olevia asioita. Ehkä ilmeisiä tai ei niin kuin semmoista niin kuin yllättävää assosiaatiota, vaan niin kuin vähän tylsän ja fraasimaisen olosta. Niin hänellä on sitten niin kuin sitä niin kuin huonompaa luovaa kykyä. Mutta sitten niin kuin, kuten tiedätte, niin ja kasvatustieteilijät tietää, niin luovuus on myös niin kuin opittu taito. Voin yhtä hyvin sanoa, että se niin kuin voi olla niin kuin oppimiseen liittyvä ongelma se, että ei osaakaan niin hyvin yhdistää niin kuin yllättäviä tekijöitä yhteen. Että on tottunut niin kuin yhdistämään niin kuin, ja ajattelemaan niin kuin vähän tavanomaisemmin. Eli se voi olla hyvinkin niin kuin oppimisen kysymys se, että pystyy niin kuin ajattelemaan luovasti, niin kuin sanotaan. No, tämän jutun lopuksi voisi vain niin kuin yrittää yhdistää sitten tuo hoivan estetiikkaan liittyvä niin kuin ihmisten välisten suhteiden ja nyt sitten se välittämisen ja toisesta kiinnostumisen niin kuin kysymykset ja sitten tämä luovuus ja assosiointi ja siihen liittyvä. Ja tietysti se että terapeuttisessa perinteessä itse asiassa se assosiointihan on sellaista, joka liittyy nimenomaan henkilön omiin kokemuksiin, joka liittyy myös sitten tärkeisiin ihmisiin ja kriisikokemuksiin ja traumaattisiin seikkoihin, niin sitten se, että yllättäen se onkin kuitenkin tämä assosiointiin ja luovuuteen liittyvä juttu, mikä on jo tuommoisessa niin kuin terapeuttisessa työskentelyssä jo osin niin kuin mukana, osin siinä niin kuin huomioituna. Ja nyt vaan sitten se kysymys on jotenkin siitä, että nämä alueet on jotenkin kovin vaan niin kuin erillään se semmoinen niin kuin luova assosiointi ja sitten se niin kuin sen tapassa, missä ei ole missä niin kuin tavallaan ne on neutraalia ne assosioinnin ja ideoinnin ja luovuuden niin kuin kysymykset näissä testeissä, niin sitten jätetään pois niin kuin tämmöinen henkilökohtaisuus tai niin kuin ne voimavarat ja ne kysymykset, mitkä niin kuin ihmisillä saattaa olla siinä luovuudessa niin kuin ihan keskeisiä, eli tärkeät henkilöt ja kriisit ja tämän tapaiset kysymykset. Tämä olisi semmoinen, mä yritin vetää yhteen kahta puolta, mutta tähän voisi lopettaa.
Kiitokset Ristolle. Ja nyt olisi taas kommenttien aika tai kysymysten täältä edestä tai takaa. Siellä on Mika ainakin.
Jep. Mika Terävä, avoimen yliopiston draamakasvatuksen opettajana. tässä puhun tai puhun ihan omista asioistani, en edusta noin laitostani tässä, koska muhun kolahti jotenkin toi ajatus, mitä puhuit, että ennen taide nähtiin, niin kun että sen tehtävä oli ravistella, ja nyt ollaan huomattu se, että ihmisiä onkin kenties jo ravisteltu, ja ne kaipaa jotain muuta, tai taiteen tehtävä voisi olla niin kun enemmän tämmöinen eheyttävä. Ja mä huomasin, että mä oon varmaankin aika vanhanaikainen tässä suhteessa, eli mut on ehkä opetettu just siihen, että taiteen pitää olla vähän vaarallista, vähän arvaamatonta, justiin ravistelevaa. Ja mä oon huomannut, että mä oon viime aikoina kipuillut osittain omassa työssäni just sen asian suhteen, että on huomannut, että niin kun osa niin kun opiskelijoista, nuorista ihmisistä on niin kun sillä tavalla herkkiä, että on alkanut pitää enemmän itse huomioida niin kuin esimerkiksi aiheita, mitä fiktiossa käsitellään. Että ne menee jotenkin niin ihon alle, tai että niissä tulee just se henkilökohtaisuus, mistä aikaisemmin puhuttiin. Että tavallaan niin kuin itse olen aina ajatellut sen, että se fiktio on tavallaan, että siellä ei ole mitään pyhää. Siellä voi tutkia ihan mitä tahansa roolissa, kuka tahansa saa olla minkälaisessa tahansa roolissa. Ja sitten tullaan omaksi itseksi ja reflektoidaan, mitä siellä on tehty siellä fiktiossa ja mitä siellä on tapahtunut. Ja siinä tapahtuu sitten oppimista ja empatiaa ja kaikkea muuta tällaista. Mutta nyt mä oon jotenkin huomannut osa opiskelijoista, niin kun, että se fiktio jotenkin sekoittuu omaan elämään ja ei ehkä uskalleta niin paljon niin kuin irrotella siinä siellä fiktiossa, koska tavallaan pelätään, että se samastetaan, mitä mä teen siellä, tai kirjoitan fiktiossa roolissa, että se samastetaan siihen omaan itseen. Mä luulen, että tässä on ehkä jotain, just toi kolahti aika isosti toi, että ihmiset on jollain tavoin ehkä enemmän haavoitettuja kuin aikaisemmin, tai tämä aika on jotenkin sellainen, että se... Et mä oon suoraan sanottuna välillä vähän turhauttanut semmoinen, että kun pitää niinku varoa kauheasti. Kun mä oon jotenkin ajatellut, että kun ryhmään saadaan turvallinen ilmapiiri, niin sitten voidaan roiskia ihan kunnolla ja jokaisella on oikeus sitten niinku pitää ne omat rajansa. Mutta nyt se joku semmoinen, en tiedä, tämä saattoi avata jotain oppimisprosessia itsessäni ja kenties jopa muutosta jossain vaiheessa.
Joo, kiitos Mika. Joo, osuit asian ytimeen, että tuosta mun käsittääkseni paljon... Niinku kiistellään nimenomaan siitä, että miten varovainen pitää olla, miten sä koet, että ja sitten toisaalta siitä, että semmoinen tietty sensitiivisyys sitä yleisöä kohtaan, että tosiaan niin kuin joukossa voi olla todellakin ihmisiä, jotka ei niin kuin sitten kestä sitä, mitä esityksessä tulee ilmi, taikka niissä opiskelijoissa, jotka siinä tekee, että siinä välillä sitä varmaan niin kuin liikutaan. Mutta se, mikä on niin kuin, kuitenkin se sanotaan teatteriesitykseenkin liittyvä pointti on se, että tämä muistuttaa, että aina voi lähteä pois. Ja sitä pitää, niin kuin, sille pitää antaa tilaa, että jos ei kestä, niin pitää lähteä pois. Se on, niin kuin, se on taiteessa mahdollista, mutta se ei ole noissa oikean elämän niin kuin, kovissa paikoissa mahdollista. Mutta niin kuin.
Ehkä just sen takia haluaisi säästää siellä taiteessa, niin että se olisi sellainen laboratorio, jossa voi myös niitä omia rajojaan koetella turvallisesti. Anteeksi,
joo. Joo, kyllä.
Niin, onko se hoitavaa luovuutta sitten tajuta se tai aistia se tilanne, että mikä se on se raja siinä vaikkapa opiskelijajoukossa. En tiedä, tästä olisi mielenkiintoista jatkaa, mutta pitää olla tasapuolinen, että jätetään Sannalle ja Eijallekin aikaa. Silloin kun ukrainalaispakolaisia ensimmäisiä tuli Suomeen, tuli uutisissa juttu jostakin Itä-Suomesta pienestä paikasta, jossa kuvattiin, miten siellä on valmistauduttu näiden oppilaiden tulemiseen. Ja mä huomasin, että mä liikutuin, kun mä katsoin sitä juttua, ja mulle tuli semmoinen vahva ajatus, että ehkä se on se, mitä me täällä Suomessa pystytään tarjoamaan, että tapahtuu mitä hyvänsä maailmassa, niin lapset kouluun. Ja että tehdään kaikki sen eteen, että silloin kun se maailma horjuu ympärillä, niin sitten kuitenkin pääsee oppimaan. Ja mä ajattelisin, että nyt tässä viimeisessä esityksessä niin tavallaan yhdistyy tämä, että on ajateltu luovasti, on opittu uutta ja sitten on vielä pantu se käytäntöön ja mietitty, että mitä voitaisiin tehdä, kun tulee uusi tilanne, kun tulee pakolaisia perheitä tänne Suomeen. Ja Eija Aalto, koulutuksesta vastaava varajohtaja OKL:ssä ja Sanna Mustonen siellä opettajana. Ja sitten tässä teidän hankkeessa on myöskin ollut Matilda Rannankari mukana. Eli kuunnellaan nyt, mitä te olette tehnyt uusiksi siellä OKL:ssä. Olkaa hyvä.
Joo, kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos Anitalle ja Ristolle alustuksista, jotka kyllä resonoi aika monella tavalla ja ajattelin just sitä, että tässä meidänkin Ukraina-projektissa, jossa siis Matilda oli erittäin vahva toimija, hän oli siis 2 kuukautta palkattuna koordinaattorina sille opettajaopiskelijoiden toiminnalle, mutta että kyllähän meilläkin tavoitteena on ollut mahdollistaa niitä semmoisia ravistelevia kokemuksia, joissa sitä omaa ammatillisuutta kehitetään, jossa tavallaan ratkotaan yhtä aikaa ongelmia ja pannaan se oma ammatillisuus käyttöön, mutta yhtä aikaa samaan aikaan hahmotetaan sitä omaa opettajuutta sellaisena niin kuin vaikuttajan tehtävänä ja yhteiskunnallisena toimijana ja miten niin kuin paljon meiltä vaaditaan semmoista adaptoitumista, mutta sitten samallahan siinä sitä kartoitetaan sitä omaa elävää oppikirjaa, eli niin kuin, vaikka puhutaan tämmöistä vähän konkreettisemmasta keissistä, niin tosi hyvin tämä istui noihin teidän ajatuksiin, syntyi paljon kytköksiä kyllä.
Ja ajattelen, että rakennettiin se elävä peilisali aika niin moniulotteinen, paitsi opiskelijoiden kesken, niin myös tulijalasten ja nuorten ja heidän vanhempiensa kesken. Ja hoivan estetiikkakin toteutui ja totta totisesti ihmiset on jo järkyttyneitä monella tapaa ja haavoittuneita monella tapaa. Ja konkreettisesti kellareista tänne tulleita.
Joo, minkä sitten myöskin opiskelijat kyllä hyvin konkreettisesti varmaan niin kuin havaitsi ja joka toimii ehkä sitten. Vähän, okei, hyvä, kiitos. Jonka varmaan opiskelijatkin koki ikään kuin nahoissaan. No joo, me ajateltiin lähteä tästä ihan tästä isosta ajatuksesta, että tämä nyt on yksi määritys sille, mitä me opettajan koulutuksessa tavoitellaan, mutta just tämän tyyppisen toiminnan näkökulmasta niin haluttaisiin, että he kasvaa tämmöisiksi yhteiskunnallisesti vastuullisiksi toimijoiksi, jotka uskaltaa rohkeasti tarttua ajankohtaisiin ratkaisuun vaativiin tilanteisiin, jotka pystyy luottamaan omiin pedagogisiin taitoihin ja pystyy kehittämään niitä myös sitten moninaisten tilanteiden myötä. Ja tämä on sitten ehkä aika kaukana siitä semmoista suorittamisen mentaliteetistä. Tämä on nimenomaan sitä, että vähän niin kuin hypätään syvään päähän ja aiheutetaan just niitä semmoisia ravistelevia kokemuksia, mutta ehkä myöskin sitä, että irtaudutaan niistä olettamuksista, mitä meillä väkisinkin on omienkin koulupolkujemme kautta ja pyritään saamaan semmoista mielen mindsettiä aikaiseksi, jossa niin kuin ollaan adaptoituvia ja niin kuin alituisesti tiedostutaan omista perusolettamuksista ja lähtökohdista ja ollaan valmiita kehittämään sitä omaa toimintaa ja omaa pedagogista ajattelua. Ja tämähän ei ole nyt meillä ensimmäinen kerta ollenkaan, halusin nostaa. Meillä on toki aika paljon semmoista käytännön toimintaa, erilaista jalkautumista kouluille ja erilaisiin muihin tilanteisiin, mutta me nyt ollaan oltu mukana näissä muutamissa kriiseissä 2015, kun tuli se nopeasti lisääntynyt määrä turvapaikanhakijoita, silloin jalkauduttiin vastaanottokeskukseen opettamaan suomea. Räätälöitiin suomen kielen opiskelijoiden opinnot sillä tavalla, että pystyttiin sitä syksyn mittaan tekemään. No sitten vuonna 2020, kun koulut siirtyi etäopetukseen pandemian vuoksi, niin sitten taas Skinnarin Kristiina, joka istuu täällä mukana, niin oli myöskin tässä projektissa mukana, niin taas rekrytoitiin opiskelijat, räätälöitiin heidän opinnot niin, että he lähti sitten ohjaamaan etänä oppilaita, jotka oli ohjauksen tarpeessa. Ja nyt sitten tuli tosissaan tämä meidän tämänvuotinen, tämän kesän projekti, jossa ukrainalaislapsille ja nuorille haluttiin jotakin kesätoimintaa, koska he jäi tavallaan, kaikki ei päässyt kouluihin vielä ennen kesäloman alkuakaan, mutta sitten lisäksi tuntui aika pitkältä se kesäloma-aika olla sitten tosi eristyksissä jotenkin vertaisporukoista ja semmoisesta laajemmista toiminnoista. Mutta mistä se oli kysymys?
Jos mennään hyvin konkreettiselle tasolle, niin aktivoiduttiin ajattelemaan, että mitä me tässä tilanteessa voidaan tehdä. Ja opettajan koulutuslaitokselta myös muilta laitoksilta lähti opettajia tosi reippaasti, ripeästi mukaan pohtimaan, että minkälaisiin kursseihin he voisivat räätälöidä niitä opintoja sillä tavalla, että opiskelijat saisivat opintopisteitä. Sitä vastaan, että he tosiaan olisivat suunnittelemassa ja toteuttamassa sekä alakouluikäisille että sitten vanhemmille tuli ja nuorille kesätoimintaa kesäkuun ajaksi. Meillä oli tosi tärkeää se, että saatiin mukaan kaupunki, paitsi että saatiin sieltä tilat, vakuutukset, mutta myös ajatus siitä, että me tuetaan niiden tulijanuorten tutustumista paikallisiin nuoriin, niihin paikallisiin tiloihin ja luodaan sillä tavalla niin kuin kestävämpiä ihmissuhteita ja tiloja, mihin tulla sitten myös nyt vaikkapa syksyllä koulun alkaessa. Tavoitteena oli myös, että siinä pikkuhiljaa opitaan vähän suomen kieltä, jotta se koulun käynti voisi olla vähän helpompaa nyt tässä syksyllä. Ja toki siellä sitten meidän opiskelijat oppi vähän ukrainaa ja venäjää. Siinä rakennettiin yhdessä sitten semmoisia tukifraasilistoja, että ei mitään hätää ja saako lapsi lähteä yksin kotiin ja haluatko juoda ja niin edespäin. Meillä oli opettaja-opiskelijat yhteensä 17 eri laitoksilta tässä mukana ja lapsia oli noin 40-50 kolmesta 12-vuotiaisiin oli tuo pienempi ryhmä ja sitten oli yli 13-vuotiaita 2-30 suurin piirtein siellä mukana. Meillä oli yksi kuukausi suunnitteluaikaa, valmistelua ja sitten tosiaan 4 viikkoa kesäkuun ajan oltiin 2 eri nuorisotilalla ja siellä opiskelijat tosi innovatiivisesti toteutti kaikenlaista, mutta niin kuin he itse totesivat, niin semmoinen tavoitteellisuus piti jollain tapaa uskaltaa myös karsia ja keskittyä siihen kohtaamiseen ja toteuttaa sitä todella lapsi- ja nuorilähtöisesti sitä toimintaa. Haluatko lisää jotain? Joo. Aika paljon tämä vaatii myös opettajan koulutukselta, paitsi että meillä on otsikkona se ketteryys, niin aika paljon vaatii myös sellaista koordinointia, pohjustus. Suunnittelutyötä edellyttää sitä, että me opettajan kouluttajat näkee niiden opintojaksojen tavoitteet ja ne taidot sillä tavalla laajasti, että niitä kohti voidaan mennä kauhean moniin tavoina. Sen ei tarvitse todellakaan olla tällaista kompetenttia suorittamista, vaan se voi olla hyvin kokemuksellista ja niitä eläviä oppikirjoja on siinä ympärillä ja lähdetään reflektoimaan toki myös sit sinne niin kuin teoreettisempiin näkökulmiin. Kytkien. Tarvitaan yhteistyösuhteita ja aikaa. Ollaan tehty yhteistyötä opetustoimen, nuorisotoimen, SPR:n kanssa. Saatiin sieltä laadukasta koulutusta opiskelijoille liittyen tämmöisen traumataustojen huomioimiseen, mikä ylipäätään on vapaaehtoisen rooli tällaisessa tilanteessa. Tiedotusta tehtiin esimerkiksi seurakuntien monikulttuurisuuskeskus Glorian vastaanottokeskusten koulujen kautta sinne perheelle. Ja tarvitaan siis tosi paljon ihmisiä mukaan, jotta tällainen onnistuu. Ja toki sitten liittyy paljon reunaehtoja. Saadaan vakuutettua toiminta, kun on lapsista kyse. Ja tiedottamiseen tarvitaan kielitaitoisia opiskelijoita, joita meillä onneksemme oli. Aikatauluttaminen, kulkuyhteydet, monenlaisia käytännön järjestelyasioita.
Joo, ja tuohon voisi ehkä vielä lisätä sen, että meillä oli tosi onni, että meidän tiedekunta suhtautui niin myönteisesti tällaiseen toimintaan ja resurssoi meille tosiaan 8 kuukaudeksi sitten opiskelijan, joka saatettiin työllistettiin sitten koordinoimaan tätä hommaa, että vaikka me Sannankaan pantiin se vireille ja käytiin jo alustavat neuvottelut kaupungin ja nuorisotoimen ja ties minkä paikkoja, ja selviteltiin vakuutusasioita ja muita, jotka ei ollut ollenkaan yksinkertaisia, niin silti meidän olisi ollut tosi hankala omissa töissämme niin kuin venyä tätä koko hommaa sit koordinoimaan kaikki ne informoimisineen ja kyselyineen ja aikatauluttamisineen ja näin edelleen. Eli sellaista siinä mielessä on tosi tärkeää, että saa sen semmoisen rahojen päällä istuvan johdon tuen tällaiselle nopeasti pyöritettävällekin toiminnalle.
Muutama opiskelijoiden kohokohta haluttiin tähän nostaa. Niissä toistu se kohtaamisen merkityksellisyys. Jokainen kohtaaminen lasten ja nuorten kanssa oli arvokas. Esimerkiksi erään pienen pojan kanssa askartelimme yhdessä ja hän höpötti lakkaamatta minulle jotain ukrainaksi. Yritin välillä käyttää kääntäjä, jotta ymmärtäisin, mistä hän puhuu. Lopulta kuitenkin tajusin, että tärkeintä oli vain olla läsnä ja kuunnella häntä. Ja sama niiden teinien kanssa. Opiskelijat koki sen tosi arvokkaaksi, että he kuuli heidän ajatuksistaan, kokemuksistaan ja toisaalta pysty vastavuoroisesti olla sitten ihan vaan siinä läsnä heidän kanssaan. Muutama semmoinen kokoava näkökulma. Kriisit eivät lopu tähän. Kasvatusalan asiantuntijuus, niin kuin Eija tässä alkuun puhui, se on ja sen täytyy olla adaptiivista. Rakenteelliset haasteet, jotka aina koskettaa myös yksilöä, jotka nyt vaikka tämän Ukraina-projektin näkökulmasta on segregaatio, ehkä yleisemminkin maahanmuuton näkökulmasta, että helposti eristetään lapset ja nuoret omiin ryhmiin, omiin luokkiin tässä tilanteessa useammaksi kuukaudeksi. Myös olosuhteet on sellaiset, ei välttämättä resursseja sieltä vastaanottokeskuksesta jotenkin rakentaa niitä yhteyksiä paikallisiin. Mutta siis, että nämä rakenteelliset ongelmat ei vähene itsestään. Ja meidän nähdäksemme opettajilla on yhteiskunnallinen rooli ja myös mahdollisuuksia, potentiaalia, mistä puhuit, vaikuttaa. Ja meidän nähdäksemme opettajan koulutuksessakin olisi kenties tärkeää rakentaa tällaista jatkuvuutta tämänkaltaisiin projekteihin. Eli entistä tiiviimpää yhteistyötä sinne eri sidosryhmien kanssa, nuorisopalvelut, kolmas sektori, jotta mahdollistuu semmoiset nopeat teot, toiminta tällaisissa hetkissä, jossa meidän tulee tehdä jotain ja on mahdollisuus toimia. Rakentaa niitä semmoisia mahdollisuuksia tasa-arvoisempaa, oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, mikä ikäryhmä se nyt onkaan.
Ja kuten viime viikolla aloittaneille luokanopettajaopiskelijoille sanoin, niin he, jos he opettajauralla jatkavat, niin he ovat siis opettajina vielä 40 vuoden päästä. Ja se on aikamoinen perspektiivi. Siinä on todellakin varmaan useampi kriisi ja muu kiemura ja risteyskohta kyllä vastassa. Koottiin tähän vielä, me on kaikista näistä kolmesta kriisivaiheesta, jossa me on opettajan koulutuksena oltu mukana, niin julkaistu muutama artikkeli. Ja halusin vielä sanoa, että kun me oltiin etäohjaajina, niin tosissaan siinä oli yhteistyönä kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opettajia ja myös varhaiskasvatuksen opettajia. Ja että se oli niin sanottujen kimo-opiskelijoiden projekti. Ja tosissaan niin nämä kaikki tämmöisiä populaareja nyt ehdittiin just saada, on pian tulossa ulos myöskin tästä ukrainalaisprojektista tämä artikkeli ihan tuossa Kieliverkoston lehdessä. Mutta näillä sanoilla kysymyksiä, kiitos, otetaan mielellään vastaan.
Sieltä saattaa tulla aito kysymyskin. Mä olin Jukka Lerikkanen, avoimen yliopiston johtaja. Ja aluksi haluan kiittää teitä tässä kohdalla. Otsikko oli Maailma muuttuu, muuttuko koulutus? Ja nyt teidän kaikkien tapauksissa oli erilainen näkökulma siihen, että miten koulutus muuttuu. Lämmin kiitos teille kaikille esityksistänne ja Leenalle fasilitoinnista. Ennen kysymystä niin informoin sen verran, että tämän tilaisuuden jälkeen tuossa Uuno kahviossa on heti tuossa oikealla kulmalla jäätelytön jälkeen, niin on pullaat piirakkaa ja kahvia linjastosta, eli sillä tavalla kun oman nimenne laitatte, niin sieltä sitten veloituksetta saatte tuon tuotteen. Mutta oikeastaan Eijalle ja Sannalle semmoinen kysymys, että Mika kuvasi tuossa hyvin äsken semmoista hänen pääoppimista, mitä hän sai, kun kuunteli Riston puheenvuoroa, niin teillä oli tuolla tuo läsnäolo ja tiiviimpi yhteistyö, mutta mikä oli teille molemmille se sinun pääoppimisesi, minkä koit työskennellessäsi näiden ukrainalaisten nuorten kanssa? Mitä Sanna ja Eija sanoisitte?
No ajattelen tämän myös omalta kohdaltani, mutta vastaan ehkä myös opiskelijoiden näkökulmasta, että joka tapauksessa sellainen toimijuus sulle luo toivoa, että myös opiskelijoilla on ollut aika haastavat vuodet takana. Ja tällainen toiminta on aika hyvää myös ravistelua, mutta myös sellaista eheyttävää toimintaa, koska se jollain tapaa luo myös suhteellisuuden tajua sille, että mikä meidän elämässä on vaikeaa, minkälaiset asiat on haastavia.
Joo, kyllä mä sanoisin ihan saman asiat. Kyllä niin kuin monet omat pulmat tuntuu aika mitättömiltä, sitten kun oikeasti panee niitä tämmöiseen isompaan perspektiiviin, joka kuitenkin sitten on todella monen todellisuutta. Mutta sitten ihan niin kuin opettajaksi oppimisen näkökulmasta mä vielä ehkä haluaisin sanoa sen, että se on kuitenkin hienoa nähdä, miten kun vähän niin kuin pakotetaan, niin opiskelija joutuu irtoamaan siitä semmoisesta itseen keskittymisestä, että mitä minä nyt sanon seuraavaksi ja mitä minun suunnitelma on ja miten tämä minun materiaali ja niin edelleen. Kun siinä on niin paljon niitä niin kuin epävarmuustekijöitä, ei ole yhteistä kieltä ja saattaa mennä 1,5 tuntia vaan jonkun asian niin kuin yhteiseen ymmärtämiseen edes. Että niin kuin, että ne tilanteet, että siinä joutuu niin kuin ottaa ihan erilaisen toimijan roolin ja ikään kuin oikeasti olemaan vuorovaikutuksessa ja lähtemään niin kuin adaptoitumaan sen oppijan näkökulmasta tai sen toisen ihmisen näkökulmasta, niin se on niin kuin vaan jotenkin aina yhtä sykähdyttävää myöskin sitten seurata.
Ja se tekee vähän kipeää, eikä aina iloista.
Aivan, joo.
Silloin se on oppimista.
Niin juuri, se oli hyvin sanottu.
Yhdelle olisi vielä aikaa, yhdelle kommentille. Sitten sitten vaan
kiitetään kaikkia täällä edessä puhuneita ja siellä mukana olijoita. Kiitoksia tästä iltapäivästä ja mennään avoimen yliopiston tarjoamille kahveille pläräilemään eläviä oppikirjoja, niin sitten saadaan tämä sisältö liitettyä vielä enemmän sitten sinne omiin kokemuksiin. Mutta kiitoksia.
Lousaanko mä tänne?